Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Кояш белән вә аның нуры белән ант итәм. Вә ай белән, әгәр ул кояшка иярсә, вә көндез белән, әгәр ул караңгылыкны капласа, вә төн белән, әгәр яктылыкны капласа. Вә күк һәм аны бина итүче Аллаһ белән ант итәм. Вә җир һәм аны төшәүче Аллаһ белән ант итәм. Вә нәфис белән һәм нәфисне үз файдасына яраклы иткән Аллаһ белән ант итәм. Өйрәтте Аллаһ ул нәфискә явызлыкны һәм өйрәтте тәкъвалыкны, яхшылыкны. Тәхкик куткарды нәфисен гөнаһтан аны паклаган кеше. Тәхкик Аллаһның ниғмәтләреннән мәхрүм булды яһиллек белән нәфисен гөнаһка шумырган кеше. Сәмуд кауымы пәйгамбәрләрне ялганга тотты, нәфисләренең шиктән чыгуы сәбәпле. Дияне үтерергә ашыктылар Сәмуд кауымының явызлары. Аларга Аллаһның Рәсүле Салих алейхиссәлам Аллаһ диясенә зарар тидерүдән һәм диянең өлеше булган суны алудан сакланыгыз диде. Алар исә Салихны ялганга тоттылар һәм дияне бугазладылар. Раббылары аларны газап белән каплады, үзләренең гөнаһлары сәбәпле. Аларга газапны һәммәсенә тигез бирде. Аллаһ аларны газап кылганы өчен ахырда һичкемнән курыкмый.